Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Dneska budeme pokračovat v tématu Univerzity Palackého a téma aktuální zemřel 1. polistopadový rektor Univerzity Palackého, profesor Jařab. Z tohoto důvodu se mnou tady ve studiu sedí Pavel Šaradín.
Dobrý den.
A milý host Martin Steiner.
Dobrý den.
Ahoj Martine, mé jméno je Roman Štěpánek a pojďme na to. Kdo byl, Martine, profesor Jařab?
No, tak to je taková otázka na hodinovou odpověď, skoro bych řekl. Ale mimo to, že tady zaznělo, že byl 1. polistopadový rektor, tak myslím, že je potřeba říct, že byl především veliký člověk, veliká osobnost. Člověk, který mimo to, že byl velkým odborníkem amerikanistou a zabýval se anglicky psanou literaturou, tak působil také velmi aktivně jak v politice komunální po roce 89, ale pronikl i do Senátu, kde byl dvakrát zvolen senátorem, jednou za Olomoucký obvod, jednou za Opavský, což je samo o sobě, myslím, velkou raritou, to se běžně nestává, že by někdo kandidoval ve dvou různých obvodech a byl zvolen. Ale byl to člověk, který byl vysoce renomovaný i v různých mezinárodních organizacích, jako byla Rada Evropy, UNESCO, přednášel na mnoha, asi desítkách, ne-li stovkách univerzit ve světě. Ne, že tam jezdil na návštěvy, ale opravdu teda aktivně se účastnil, měl několik různých dlouhodobých pobytů v cizině na světově proslulých univerzitách a tak podobně, takže jako určitě na poměry Olomouce a na to, v jakých poměrech třeba i odborníci univerzitní se pohybují ve světě, tak prostě patří mezi jako ten nejvýznamnější výkvět toho, co tady od revoluce, nebo kdo tady působil.
No a co on vlastně dělal před revolucí nebo před rokem 89? Byl standardním akademickým pracovníkem na univerzitě?
Tak pracoval na univerzitě roky, to ano, pár prvních let, co si pamatuju, tak prošel Ostravou, nějakou dobu působil v Prešově, tuším, nebo v Popradě v Prešově, no a většinu potom té kariéry před rokem 89 učil anglickou literaturu tady na Filozofické fakultě.
Já se ptám z toho důvodu, protože vy jste se poznali v těch revolučních dnech, nebo začali jste spolu nějak úžeji spolupracovat, když to tak řeknu, a právě jaký byl ten jeho pouvár k tomu, že se stal tím 1. polistopadovým rektorem, to znamená, předpokládám, já v té době jsem byl opravdu malý špunt, takže že si nezadal s tím režimem, proto byl vybrán. A tak jak ty vzpomínáš na tu dobu, kdo ho vybral, jak to vlastně vzniklo, že on bude tím rektorem?
Tak jednak asi je potřeba říct, že strávil rok v Americe na studiích někdy v roce 68-69, nebo 70, nevím přesně, to není podstatné, ale poznal tam prostě tu atmosféru jako toho květinového hnutí a prostě seznámil se osobně s řadou tehdy proslulých autorů a tak, takže to asi člověka poznamená na celý život. A to je jedna věc. A druhá, on tím svým naturelem byl zvyklý chovat se bezprostředně a nebát se říct svůj názor a to se prostě přesně projevilo v tom roce 89, kdy bylo první shromáždění studentů na sportovní hale, tehdy tak narychlo svolané a tam v podstatě, i když to svolávali studenti tak ad hoc jako tehdy, tak se tam začali do toho pouštět představitelé tehdejšího vedení univerzity, samozřejmě všichni komunisté a byl tam cítit ten jejich přetlak, řekněme, mocenský, do kterého potom vstoupil Josef Jařab se svým projevem a nasměroval to prostě úplně jiným směrem, jo? Protože on podpořil ty studenty jednoznačně a řekl něco ve smyslu, jakože není důležité, abychom chodili do té výuky v tu dobu a že pokud teda chceme vyjádřit svůj protest, tak je to prostě oprávněné a že doba už nazrála k tomu, aby se podmínky začaly výrazně měnit, čímž podpořil nejenom ty, kteří to svolávali, ale podpořil velkou část i pedagogů, kteří se začali chovat jako k tomu protestu, který vypadal možná na první pohled jenom jako taková záležitost prostě demonstrativního vyjádření názoru na to, co se stalo na Národní třídě v pátek 17., tak najednou se začalo to roztahovat do velké šířky.
Můžeme teda říct, že vlastně ten jeho počáteční úspěch je dán tím prvním projevem, když, aspoň mi to z toho tak vyplývá, já když se podívám na ten konec 80. let, tak on velice často spolupracoval v takové té šedé zóně, kde se stýkali vlastně oficiální představitelé, disidenti. On také byl velmi výrazný překladatel, uspořádal s Jaroslavem Kořánem celou řadu sbírek a podobně, ale to jméno Josef Jařáb na té univerzitě, ale před tím rokem 89, nebo před tím prvním vystoupením, nějak rezonovalo nebo nerezonovalo?
Já si toho nejsem až tak vědom, protože jsem studoval pedagogickou fakultu v té době. Já jsem ho znal jako člověka, který mi byl kdysi doporučen už na gymnáziu jako výrazná osobnost, ale to bylo od mého profesora angličtiny, který byl jeho žákem. Takže bezesporu, prostě kdo Jařába poznal před revolucí, tak věděl, že to je výrazná osobnost. 100% prostě to, co dělal, jak překládal, co publikoval, tak neslo známku toho, že s režimem komunistickým prostě nechce mít nic společného, že takové ty obvyklé způsoby, jak aspoň trochu někomu zalichotit, když vydám knihu nebo nějaký překlad, tak tomu se myslím docela dobře vyhýbal a myslím, že by byl velký problém v něčem, co bylo publikováno před rokem 89, najít známku servility vůči komunistickému režimu.
On ten To klíčové období byl právě rok 1990 a jak jsme vlastně na začátku zmínili, on byl prvním polistopadovým rektorem a působil také v komunální politice. Vzpomínáš si malinko na ten jeho rok 1990?
Tak asi malinko si vzpomínám, protože jsme se scházeli v té době dost často. Tak nevím, na co přesně narážíš, ale
Právě na to, jak potom on sám jako formoval tu univerzitu, jak viděl ty schůzky, v čem byly třeba problémy na univerzitě nebo vůbec ve městě Olomouci, jestli z toho ti něco nějak utkvělo v paměti.
No tak těch problémů byla veliká šíře, to je jednoznačné. Já bych řekl, že možná ještě, když se vrátím na tu otázku předchozí, jak to vlastně všechno začalo a že vystoupil na té hale, no on se okamžitě stal pro studenty tak významnou autoritou a zároveň byl člověkem, který se naprosto aktivně všeho účastnil. Takže my jsme se s ním potkávali velmi často, každodenně v podstatě někde se prostě zastavil za náma, někde se zjevil, pak postupně se začaly pořádat na náměstí vždycky v 5 hodin ty demonstrace, kde už se zapojovalo i občanské fórum. A toho se samozřejmě všeho účastnil tak jako minimálně teda a ta část studentů, kteří byli aktivně zapojeni do té stávky. No. A po revoluci těch záležitostí začalo se vyjevovat obrovské množství. Že? Tak jako jedna z nich třeba byla věc agentů STB působících na univerzitě. Že? Tak to byla jasná věc, to mnozí pedagogové měli tušení docela jednoznačné o tom, kdo to asi je, kam na katedry byli nasazeni lidé, kteří často ani ten obor třeba nevystudovali, ne, že by to byly stovky lidí, ale takoví se tady vyskytovali. Že? Tak to bylo první, co se musel řešit, pak samozřejmě vůbec ta personální otázka ohledně obsazení jednotlivých fakult, univerzity, vedení. Ne každý měl pocit, že má zbalit kufry a vyklidit pozice, takže to byla složitá záležitost. Ustavení akademických senátů na jednotlivých fakultách, že jako garance toho, že budou do těch věcí mluvit lidé, kteří by do toho mluvit měli a ne, že se budou infiltrovat někteří převlékači kabátů, což si myslím, že se v naprosté většině případů v té době podařilo. Jak už to potom bylo dál, to je druhá věc, to už se nemůže vyčítat Jařábovi. No a pak jako to veliké působení vzhledem k tomu, že on byl prostě osobností nejenom vztahující se k univerzitě, ale k celému městu, tak to, že v čele města stanul jeho velký životní přítel Milan Hořínek a vytvořil se takový tandem těchto dvou osobností, tak také předznamenalo to, jak se univerzita rozvíjela z hlediska nových budov. A to byl jako proces, který dneska si nedokážu představit, že by vůbec byl možný. To si myslím, že historie bude muset jednou respektovat prostě a zhodnotit, jakože to byl obrovský podíl, protože odcházela sovětská armáda, na čemž on měl svůj podíl také. A hned z toho velitelství jako přišla sem, nebo ta budova toho velitelství přišla pod pedagogickou fakultu, z Litoměřic přešla zpět teologická fakulta, takže tady se dělí veliké věci, okresní výbor komunistické strany jako sídlo komunistů okresní, tak dnes je tam právnická fakulta a asi bychom našli, nebo v Neředině, že fakulta tělesné kultury, zase prostě budovy po ruské armádě, které byly v totálně katastrofálním stavu, úplně to, co prostě Rusy páchají na té Ukrajině tímto způsobem, tak nějak zhruba vypadal ten jejich ústup z Olomouce, takže ty rekonstrukce, které se tehdy dělaly a množství peněz, které se muselo někde sehnat, to je prostě jako naprosto nepochopitelné, jak to všechno jako šlo zařídit.
Já se zeptám v tomhle kontextu, a byl Josef Jařab spíš takovým tím jako ideovým vůdcem toho, že říkal, teď běžte tam a zaříte tohle, nebo já bych to udělal takhle, nebo byl tím i akčním prvkem, který říkal, ne, v klidu, já tam zajdu a vyřeším to, dojednám s tím okresním komunistou
hlavně. No, já vás asi teďka překvapím, protože já bych vůbec neřekl, že byl ideovým vůdcem. Jo. Že jako ono to tehdy jelo po dvou liních. Studenti prostě, kteří jako tady měli ten stávkový výbor a něco, co se začalo dít tak jako v podhoubí té univerzity těch zaměstnanců, pedagogů. Do toho jsem třeba já zas až tak moc neviděl, protože těch schůzek jsme se jako studenti v podstatě neúčastnili, nebo jenom v nějakých zásadních případech, například nominace rektora na volbu. Tam jsme k tomu řekli své. Ale já bych řekl, že on tak jako, že nás povzbuzoval, jako, že se zastavil na stávkovém výboře, pobyl tam 20 minut, udělal nám radost, jo? To bych skoro řekl, prostě jednoznačně dal najevo, že tak, jak to vnímá on, tak děláme správnou věc. A to nám tehdy stačilo. A na straně druhé, my jsme si tehdy nedokázali představit, že toto je ten člověk, o kterém já tady po 34 letech budu mluvit, jako že byl tak významnou osobností. To, tak jako tam se zastavovali i jiní lidé, které jsme považovali za velmi podstatné v tom, aby nám dodali sil. To zase ano.
Určitě se shodneme na tom, že politika byla prostě věcí, která ho enormně zajímala. On, pokud si vzpomínám, že už v těch 90. letech byl takovým velmi výrazným kritikem Václava Klause a účastnil se třeba různých fór, kde se jednalo o občanské společnosti v televizi, tam byl právě Jařáb, byl tam Havel, byl tam Klaus a podobně. Sledoval s nějakým způsobem i tu jeho další politickou dráhu, dvakrát byl v Senátu.
Tak sledoval, ale ne zase tak intenzivně, protože v tu dobu to bylo poměrně složité se s ním vůbec setkat, no. Takže jako ta možnost nějaká existovala, ale řekl bych, že toto bylo takové období, kdy teda i ten náš vztah byl poznamenaný tím, jak prostě lítal po světě. Jo? Takže on byl právě členem té senátní nebo parlamentní delegace při Radě Evropy, kde měl významnou funkci v oblasti vzdělávání, školství a tady nějaké ty rektorské prostě organizace, že jo, kde taky předsedal nějakým konferencím a tak, takže jo, to bych spíš řekl, než osobně, tak jako z médií, že jsem věděl prostě, že tyhle ty záležitosti řeší. Já jsem potom v té smuteční řeči na pohřbu vzpomněl na jednu podstatnou záležitost, která zapadá teda do tohoto období a to byla jeho zvažovaná kandidatura na prezidenta republiky. Takže z tohoto pohledu to jsme byli v úzkém kontaktu. Já jsem to vzpomněl v té řeči z toho důvodu, protože si myslím, že to málo kdo vůbec ví, jo? Že prostě to byla podstatná věc, která mohla velmi výrazně změnit chod dějin České republiky, pokud by byl zvolen a nebyl zvolen Václav Klaus prezidentem. Nicméně on byl tak skromný, že prostě se nikam moc nehrnul a to si myslím, že konec konců je to něco, co ho ctí, a na druhé straně možná, že toho mohl dosáhnout ještě víc, kdyby ten drive prostě v sobě měl.
Já když se dnes vlastně zpětně ohlížím na to období, protože také jsem byl student a byl jsem v kolegiu, kde on byl rektor, tak mně se líbila ta koncepce té otevřené univerzity. A velice rád vzpomínám na to, jakým způsobem on pořádal ty pravidelné rozmluvy. Vyšla vlastně z toho i knížka, takový výbor. A to si myslím, že bylo takové jako velmi záslužné a to mě dnes na té univerzitě velice chybí. Nevím, jestli máš vůbec čas třeba pozorovat Univerzitu Palackého.
No, já jsem z toho vývoje jako smutný, protože některé záležitosti, které teda v 90. letech byly, myslím, docela běžné a nemyslel bych, jako, že je s tím nějaký problém, tak dneska se ukazuje, jak se prostě ty poměry dokázaly změnit a že nevíme, nebo vedení univerzity si neví rady s tím, jak přitáhnout víc studentů třeba, ale asi i pedagogů, a aby byli více aktivní, více angažovaní, aby stáli o to, že ta univerzita jim může vytvářet dobré zázemí nejen pro studium nebo vědeckou činnost, ale také prostě pro tu společenskou část toho života ve městě. Samozřejmě já to nechci úplně zhazovat, protože vím, že prostě je tady třeba Akademia Film a jiné příležitosti, kdy se pořádají akce i pro studenty, že jo, není to prostě uzavřeno tak jako Akademia Film před revolucí, že jo, to nemělo téměř žádný význam pro město, že to byl nějaký vládní úkol nebo co, ale dnes je to prostě otevřená záležitost, kde je plno jiné zábavy, než jenom ty filmy, no.
No, jaký je teda, když bychom to měli nějak zarámovat, jaký je odkaz Josefa Jařaba pro Olomouc v roce 2023? A zkuste oba dva se nad tím nějak zamyslet, protože já k tomu ještě dodám jednu takovou tezi, že takový to cyklické opakování dějin, že čehokoliv, na začátku jsem děsně nadšený, jako vede mě ten dobrý úmysl a tak dále, a pak po nějaký době začnou všichni počítat a začnou říkat, hele, ty moc přemýšlíš a málo děláš, a tak, to známe ze všech odvětví lidského života, činností, což to stejný se vlastně děje v Olomouci, potažmo v celém státě. Je ten odkaz třeba v tom, že bychom se měli vrátit ke kořenům, jak na univerzitě, tak ve městě? Je to teďka, že už je to příliš jako rozparcelováno, diverzifikováno, že jde v první řadě o peníze a ne o ideje?
Tak ona i ta společnost se posunula se univerzita, ale to, co je vlastně mimořádné, tak na tom bychom se pravděpodobně shodli, že Josef Jařab byl člověk, který měl vizi. A pokud má vizi a nemusí to být prostě ideový vůdce a tak dále, tak prostě lidé to dokáží vycítit a ví vlastně, jaký rytmus ta univerzita by měla mít. Takže na tom, co já oceňuji, a možná bychom to tak nenazvali, ale byl to docela silný leadership. A to si myslím, že vlastně dneska univerzitě chybí a opravdu v těch klíčových pozicích, když už někdo třeba kandiduje na rektora, tak si musí být vědom toho, že on musí mít vizi. A nikoli vlastně, že ta univerzita ho má potom zpětně, má ho zásadně nějak ovlivňovat a on jaksi protíká mezi jednotlivými fakultami. Takže to, co si myslím, že Josef Jařab dokázal, bylo jednak to, o čem hovořil Martin, založení několika fakult a skutečně udělal z toho takovéto univerzum a nemyslím si, že pouze jako v rámci České republiky, ale že ta univerzita se rozkročila prostě minimálně středoevropsky. A to, že když jsem si četl třeba jeho články, rozhovory, nebo když člověk s ním hovořil osobně, tak to byl opravdu takový jako silný lidský rozměr a schopnost přemýšlet všem v souvislostech. To mi také dneska chybí.
Já nevím, jestli řeknu něco jiného. Pavel to řekl moc pěkně. Já co sleduju a co vlastně i ty si říkal, jako honba za penězma, a my bychom si měli dávat větší pozor na to, jestli prostě když někdo kandiduje do funkce, tak to dělá proto, aby prostě jenom sebe někde prosadil, zviditelnil se a případně z toho mohl potom dál čerpat A to je to hlavní pro mnoho lidí dnes. Bohužel se obávám, že i mnozí studenti, kteří jdou třeba i do těch akademických senátů dnes, nerad bych se jich dotkl, protože je neznám, ale koho jsem tak poznal, tak se mně zdá, že to mají úplně stejně nastaveno. V tomhle tom se velmi podobají svazákům před rokem 89, kteří to taky brali jako cestu k nějaké další kariérní funkci nebo prosazení se po studiích. Takže to, ale prostě byl to skromný lidský člověk, a to nám často schází, a dnes jako mnozí představitelé, a to nejenom univerzity obecně, tak jsou nafoukaní, nabubřeli, a arrogantní, to jsem u něj nepoznal. A to, co třeba, abych Pavla aspoň trochu podpořil s tou vizí, no on byl schopen opravdu i tu vizi prostě komunikovat, obhajovat a protože jsem byl členem kolegia rektora taky, tak vím, jak prostě před těmi prorektory a ostatními členy, prostě když šlo o nějakou záležitost toho, co do budoucna, tak prostě on to podal takovým způsobem, že málo kdo si dovolil jako něco proti tomu namítnout. To, že ho doplnil, že řekl svůj názor, to vždycky bylo jasný, ale prostě ta precizní schopnost jako naformulovat tu myšlenku takovým způsobem a v klidu, že tam žádný konflikt prostě významný neexistoval, to bylo něco mimořádného.
Pánové, já moc děkuju za milé povídání. Když bych to měl shrnout, co já, mladý cápek, jsem si z toho odnesl a co si doufám odnesete i vy, tak vůdcovství není leadership a leadership není vůdcovství. Hledejte spíš ten leadership u lidí, s kterýma spolupracujete a který posloucháte. Buďte skromní a když máte vizi, tak ji komunikujte.
Výborně.
Mít vizi nestačí.
Ano.
Děkujem za pozornost a příště se budem těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.